come frate lì, con tanto problema molto tempo, e magari facciamo come spiegare, ma stavo anche la stampa del barro, o spiegare il tuo modo fa un po' sveglio, clicca. Cioè, chi che ha delle parti di spiegare, o se sono parti di sieta, se mi cade notte, non sembrerebbe, per me se te ci sei, io ho parlato una zona da reina. Allora la festa si è venuto vero di fiori di semana, stata è una ventilata, io era a tavola quanto ava se ne fare. En það sem ég ætla að segja, hann sýnir sig hérna ákvæmlega svona aktívan og duglegan og sjálfan svona sýtið aðgjöruleis. Vilja hafa eitthvað að ég ætla að segja mikið svona fyrir stafni og hann hlær svo mikið og segir að þú ert ekkit ólíkur honum með það. Hann sýnir mér, sko, ég ætla að segja við þig, ertu með eitthvað rekstur eða ertu eitthvað stjórna? Og ertu með svona þinn eigin rekstur af því hann er eitthvað að sýna mér eitthvað sem ekki eitthvað með reksturinn að það er eitthvað svona eins og sé einhverja vanga veltur í þér eitthvað einhvers konar breytingar eða einhverja svona uppstokkanir ekki þá sem það skemmt í lás það er ekki það sem hann er að tala um heldur breytingar og hann talar svona jákvæðar breytingar en hann segir samt að það fyrir að skoða alla hluti vel það segir bara við það fyrir að skoða alla hluti vel minnst eitthvað eins og ég sést að stækka hlutin yngri í kunni það er það sem að vera að sína sko hann er frekar stækka þetta er mingar það að stækka því hann segir hann segir að það vex allt sem er í kringunni það er það sem að hann leggur áherslu á eftir alltaf að hérna hlúa fólki eða að hjálpa fólki.
Ég veit það bara ekki, ég veit ekki hvernig get.
Margir sem er að leita til því. Hann sýnir mér svona eins og þú sért alltaf að passa upp á alla, láta þau líða vel og hann talar að aðstoða alla. Það er það sem hann er að sýna mér. Mér finnst ég fyrir að tala í sig bara pappir og aftur pappir og aftur pappir allt inn í kringunni. Hann var að sýna mér svona, ég verð að segja við því að ertu að gera ykkur að vissa samninga eða eitthvað svoleiðis. Og er eitthvað mikið sem stend, er eitthvað mikið í húfi núna? Það er eitthvað sérsta. Er það eitthvað sem er núna eða eitthvað það sem átt von á? Því að sýnir mér, ég ætla bara að segja að sýnir mér svona ykkur pappir er tengið allir samt ykkur peningamál. Ég er bara að tala um það að hann sýnir mér eitthvað það sem er ekkert búið að skrifa undir eða neitt svolist. Þess vegna segi ég þetta við þig það, en hafði allan á opið hugan en hann tala um þetta samt á jákvæðan hátt við þig. Þetta er eitthvað sem hann kannski veist ekki af akkurat í dag. En hann segir við þig að þú getur ekki verið að tveimstöðum í einu þótti langi stundu til. Og svona segir að hann segir svona að þú verður að klára, hann segir að þú verður bara að klára fyrst, eða klára að forgásraða svolítið hvað þú hafa í fyrsta sætu og hvað í öðru og hvað í þriðja. En ég ætla að líka að segja við þig, mér finnst svona þér að tala hérna til því hver er Sigurður sem er farið. Þú er eitthvað tekta í móðurleggjunni.
Nei, tekta þú.
Na, allt í lagi. En móður megin.
Já, ég veit gott en ég har ekki Sigurður það ekki sko.
Nei, ekki það svo veist að. Allt í lagi, ég ætla bara að segja, ég ætla að byrja bara að geyma þetta því ég fæði alltaf þetta náttkalla hérni en móðumegi. Ef ég tala afaðinn móðumegin, varstu meira í kringum hann?
Nei, ég var ekki með, en afi minn hét Sigur Björn.
Allt í lagi. Ég skal alveg taka það. Og svolítið síðar að hann fór.
Já.
Já, hann svolítið síðar að hann fór. Ég er að reyna að fá hann svona, nær. Þegar hann er að koma hérna, ég er að reyna að fá hann aðeins nær en hérna, var hann alveg svona grá þegar hann fór?
Já.
Svo gráhættur.
Já, já.
Því ég bara verið að fara aðeins til baka með hann. Það stundur svona ég sé ekki fólk alveg nógu skýrt. Ég verði að segja þetta, en það kona með honum líka. Það kona líka svo út líka ömmu sem er farin en hún er miklu minni. Það er það sem að ég sé. Ég verða að segja við því tengist eitthvað erlendis.
Já.
Já, og býrðu eitthvað erlendis eða er þess að tengið það svona sterkt erlendis?
Já, ég er bróðið sem býr erlendis.
Já, allt í lagi, að líkur ég segja að fjölskylda á einhverstaðar. Af því það er það sem þau verður að tala um. Það er eins og það sé kannski mörg heimili, svona, minnstu þurfa að segja þetta eins og dreif. Það er það sem að þau verður að tala um. Ammæn hefur verið voða svona létt og kát kona líka. Það týst er svolítið í henni svona, en þá er ég að segja þessi svona hlátur og léttleiki. Ég heyri svo mikið söng í kringum hana líka. Þannig svo vil ég koma með þetta svona til þín, en mér finnst endilega því er að, bittu, hver er Anna sem er farin?
Ég veit ekki.
Hann er lokað fyrir því.
Já.
Allt í lagi. Ég bara heyri þetta Anna. Ég var að segja, getur eitthvað tekta í móðuleggiði?
Nei.
Allt í lagi. Ég þá samt að gefa þetta því að sömu kalla og kalla hérna. Ég verð alveg að hafa ömmuðinu þátt og afa því að þessu þau fylgir svolítið mikið. Það er það sem ég ætla að segja við því. En þau segja að þú er aftur að horfa neitt tilbaka, þú er bara að horfa á það sem er og það sem er að koma. Og þau sýna mér svona að þú ert nú alveg í góðum höndum það sem er og það er eins og það sé ennþá meira sem áttur að koma. Það er það sem þau leggja svo mikla áherslu á að þú ert eitthvað að sortera. Það er það sem þú ert að sortir á svo mikið svona að innra með þér líka. Það er það sem er að reyna að sýna. En mér finnst endilega, þetta er nú bara svona, ég ætla bara að segja við þið, ertu alltaf á ferð og flugi?
Ferðastu
mikið, þarftu mikið að vera að skjótast þetta fram og tilbaka. Það er það sem að mér er alltaf að syngta því ég sé bara flugvél upp og flugvél niður og það er alltaf að koma niður þegar þú farin upp aftur. En það er eitthvað búið að vera eitthvað sérstaklega mikið upp á síkasti. Það er eitthvað að tala þannig og það er eins og þau sé eitthvað að reyna svona ef ég segja sameina meira svona fjölskylduna. Það er eitthvað svona að reyna að ná öllu svona saman, reyna að hittast þó að sé ekki kannski oft en að reyna að hittast öll. Það er það sem að þau eru að sýna mig þau hafa verið ákvæmlega svona fjölskyldu ræki. Mér finnst líka ég þurfa, ertu eitthvað að vinna í banka eða eitthvað svoleiðis? Við hvað ertu að vinna? Já, allt í lagi. En segðu mér eitt, Er þá eitthvað í sambandi við peningamál eða eitthvað svolítið sem þú ert að gera?
Já.
Á, allt í lagi, því að þetta er bara sama tákn sem ég fæ. Það er það sem að þau eru að reyna að sína mér. En þess að séu svo marga svona hugmyndir hjá þér akkurat í dag. Þau eru eitthvað að tala um það. Allt það sem að snerti þetta og þau tala um þetta á jákvæðan hátt. En þau segja að þú eigir að fá, það er eins og þú eigir að fá alla, sko minnst þess að þú megir byggja aðra að rétta með hjálpa þenn, skilur við. Það er eins og þú vilja gera oft allt sjálfur en þú er að byggja fleiri. Og það er eitthvað svona sem ég er að tengja þetta líka í sambandi ykkur peningamál. Myndi það. En allt í... allt í lagi, mér finnst, ég tengi þetta til Danmörkur.
Já.
Ég bara sé danska þóna með þér hérna.
Já.
Það er eitthvað svona, er það eitthvað sískinni þar eða eitthvað svoleiðis?
Ég bjóðar eins og mamma mér bjóðar líka.
Já, allt í lagi, því ég bara fæ danska þóna hérna með þér. Það er eitthvað að hérna sem ég sé og það er eitthvað meira kannski sem áttur að koma eða eitthvað meiri tengst. Það er eins og þú er að nýta svolítið þá sem hefur í kringunni. En ég hérna auðvitað að þá er eitthvað miklu meira sem þú ertu að fara að gera líka. Það er eitthvað miklu meira sem er fyrir framanni. Ertu þá að hugsa um eitthvað fleiri?
Já, ég
er svona alls konar. Já, því það er eitthvað eins og það er, sem ég segi, það er eins og sé hlutinni hjá þér núna, eins og sé allir að springa út. Mm-hmm. En mér sýnt líka að það er eins og það sé svolítið þröskulda fyrir framanni líka. Mm-hmm. Að sko, en þeir eru nú bara til að klifra yfir, bara það erum. En sem við vilja reyna að láta eitthvað að þröskulda fyrir framanni að þú lætir það ekki á því þá. Myndi það. Þú hefur nú hingað til komist í gegn og þú hefur ekki tættur segja þér. En ég sé líka að koma aðra konu hérna inn til þín og spyr, ég er ekki að tala um gamla konu þér að tala um hana. Það er svo, þessi konan sem kemur hérna, ég geti trúa bara svona, geti verið svona sextu, það er oft erfitt að átta sig á aldrinum, en ég myndi halda það, halda svona sextu, en ég verði að segja að ég verði svo rosalega að fólk þegar hún kemur hérna. Það er svo, getur við tala um bara svona mikið veikindi, þetta getur verið bara eitthvað áður en hún fór. Nú lætt mér bara að finna þessu þingstu, þetta getur þessi krabba meina eða allavega erfiðveikindi. Þannig það sem að ég sé að mér finnst hún vilja að koma svo og nálægt þér. Er áttu móður hér á jörðinni?
Já.
Getur eitthvað tengt þetta við hana?
Nei, ég tengt þetta við frænku minna sem er til til að nýta
á. Já, og var hann á þessum aldri? Já, og allt í lagi er... svona alltaf létt og kátt þegar að hún var hérna. Það er gríðarlega mikið svona ljós í kringum hana og ég sé svo fallega svona augsi. Hún er með svo fallegan og sterkan augsi og hún sýnir sér svona eins og hann líkur ég segi svona hrókur að safnaðar því ég sé hana. En hún talar þegar hún er að tala til þín að þá segir hún strax að henni líði vel og það sé allt í lagi messi. En hún var kannski ekki alveg tilbúin að fara. Það sem hún segir, ég held að ég ætti þetta að gera miklu meira en mér gengur vel. Hún segist vera sátt og talar um að hún komi góðri kveðju til allra. Mér finnst hún að vera svona að ef ég tala um það er svo tók að það svo vel á móti öllum, vildi hafa en að leta alltaf líða vel í kringu sér. Það er það sem ég sé hérna, en hún vil endilega fá að koma hérna og sýna sig. En, já, hún segir, vinni, þótt og vinni er allt við alltaf að gera að sem er gott að blessa segir hún og það er ekki alltaf að geta allt. Þú segir þetta svona, þú gerir bara það sem að hægt er, leggur ykkur áherslu á það. En ég leiði þess að bakka líta, já. Hérna, hvaða maður drukknaði líka sem er farin. Þú ert alveg lokað fyrir því?
Já.
Ertu giftur eða er sambúðið eitthvað svoleiðis? Þú getur eitthvað tengta þar?
Nei, ekki mjög sérstaklega vel að þeirra í
ætti. Nei, fínt, það er ekki það að þú ætti þá að vita það allavega, en ég sé unga mann með því líka, en ég sé hann bara alltaf blauta. Ég sé hann alltaf blauta, sem ég veit að hann hefur drukna. Þú ert ekki tengtur vestur eða? Þið mér bara sagt farið vestur, ef mér sagt bara farið vestur.
Sér hennar mann?
Ég sé hennar mann, já. Hann frekar svona grannleitur að sjá alveg svona skollita svona hár en svona hans grannleitur svona í framan og svona fyrir svona sterkan svit. Þessi maður. Þetta er ekki gamall maður og þess að ég segi, ég geti brúa bara svona þrítugt, þetta getur þér eitthvað þar á milli. Ertu, áttar þetta ekki enn?
Jú.
Og allt er lagið þegar hann brosir hérna til því núna, þú áttir ekki von á honum.
Nei.
Ég ætla að segja, þú áttir ekki von á honum og ég er kannski ekki að tala um hann sem skilda mér, heldur bara svona tengda mér. Þannig sem hann kemur hérna, en hann segi, sko, ég ætla að segja við þið, finnur að hans fyrir kuldanum í kringuðið núna.
Já, fyrir því.
Takk. Þannig það er það sem hann vildi bara koma að langa að láta að finna. Honum er ekki kalt, en hann segir hann langa að finna. Og hann segir að þú færð oft svona, hann segir, alls konar skilabóð svona innra mennir, þú ræðir hvað þú kallar að hugbóðið eitthvað annað en hann segir að þú verður að hlusta á það. Þannig svona segir að það er eins og þú færði oft að vita hlutina þótt og vitir ekki hvernig þú veist þá, en þú veist það með fyrir innina.
Er það komið frá honum?
Hann segir, ég hvísla oft að þér, skilurðu. Hann segir, það er ekki alltaf frá mér, en hann segir, ég hvísla oft að þér, en ekki alltaf. Hann svona bara að láta að vita af þessu. En hann segir, hann kemur oft inn í hugaði.
Já.
Hann er bara að láta að vita að það var hann nálægur. Hann er ekki komin til að hrekja eða einhver svoleiðis, heldur hann að fara nálægur. Og ég verða að segja, sko, að þú ert rosalega svona skipulagður í öllu sem þú tekur þig fyrir hendur. Þannig að sýna mig svona að liggum við 150% en hlutinu þurfi ekki að vera meira en 100%. En hann segir að þú þurfi stundum að gefa þér meiri tíma fyrir þig. Hann segir að þú ert svolítið mikið á fleigi ferð. Hann talar að þú þurfi stundum aðeins að kyrra hugann líka. En ég leif honum að það er svo að sé, ég leif honum bara að bakka hérna að það er voðalega, ég ætla að segja að þetta hefur að ákvæða svona ljúfur maður og þægilegur allan hátt. Og það er það sem að kemur með honum en hann var svona oft að flýta sem þegar hann var á jörðinni. Hann var oft að flýta sem þegar hann vist ekki að gera það lengur. En allt í lagi þau segja við því að er eitthvað sem að þið langar að spyrja þau að þeim langar að reyna að svara þeir en þau megin hvað þau geta.
Já, mér langar að heyra eitthvað í ofnuminni.
Já, það er svona, það er tveðu megin. föðurleiki. Föðurleiki. Á, já, byttu, byttu. Hún sagði hvort ég sjá hana hérna að það er ekki. Þá veit að hvort ég sjá hana. Var hún orðið svona að alveg orðið grákart þegar hún fór?
Já.
Og sko, þetta er fullorðin kona að sko, ekki hávaxin.
Nei.
Þetta er ekki hávaxin kona alltaf þessi sem ég sé hérna. Þetta hlýtur eiginlega að vera ammæli með vakkar aðeins svona hún að koma. Mm. Og hún vakkar aðeins svona þegar ég sé hérna að koma hérna að næ. Ég ætla nú bara að segja við því varstu nú alveg mikið í kringum hana.
Já.
Sko, varstu svona eins og litli strákurinn hennar.
Já.
Já, ég bara segja já við því að hún segir alltaf sætlerska þegar hún er að kalla en hún tala svona að við því svona eins og litla drengi sig. Það er eins og að þú hefur átt svona stóra stað í hennar hjarta og öfugt. Og það fer ekki á milli mála, en minnst amma en það hefur gríðanlega trúum mannskja. Það er svo, og sko, ég er ekki að tala um hún að leiða bænallega að þannig laga, en ákvæmlega hún vissi alveg að það væri miklu, miklu meira. Og hún gaf svo mikið af sig til þeirra sem voru í kring, það þurfti ekki að vera bara ættin. Það voru allir aðrir líka. Mér liggur í sínt svolítið eins og öll fyrir minnstuð í kringum hana svona heimili. Svona að inn á, og ég get svo að þá hún sýnir mér svo mikið að pönnjököggum þá hún að koma henni. Það er svo að sé að færa henni hérna heilu stafla hana. En hver er henni hér þá á jörninni? Hún hlæður svo mikið, því að hún svona segir ekki það að hún sé að gera upp á milli. Hún svona segir það að hún hefur gaman að. Hún hefur gaman að. Ég segir mér eitt að þú sjálfur vona barni.
Nei.
Ertu með eitthvað lítið barn?
Já.
Á, allt í lagi. Ertu með tvö börn?
Já.
Á, ok. En ég ætla nú ekki að segja mér að ég veit alveg að við verðum að fleiri. En hún svona segir að hún vildi nú helst hafa þau sem flest, segir hún svona í kringu sig. Hún var einstaklega mikið svona barna kona og hún amma þín er. En það er svo hún umvefið þig bara einn, tveir og þrír hérna og svona hlúa þér. En mér finnst amma einn sko, ég ætla nú bara að segja við þig, var á stöðu svolítið stríði. Sko, ég ætla að meina þetta svo skemmtilega. Mm. Því að hún hafði þennan húmor og þennan réttleika og hún svona létt ykkur finna það. Mm. En hún talar að þú hafi líka margt frá henni. Mm. Hún svona segir að þú hafi margt frá henni og það er eins og oft þegar mikið stendur til að þá ertu oft að spyrja hana. Það er það sem hún segir að hlustaðu líka. Hún segir bara hlustaðu svona fyrir innan á það sem hann var það að fá. En ég ætla að sjá svona hvað ég fæ í spilánum fyrir þeir en það byrjaði þess lessuna. Ég er hérna eftir með ykkur og svona ég veit ekki hvernig þarfst að tala klukkur í þig. Svona gamla klukkur. Er þetta eitthvað hjá foreldrið þínu?
Já, ég veit ekki.
Ertu með eitthvað svona treklukku heima hjá þér?
Nei, en þetta var eitthvað gripu sem að fóru til frændanís.
Já, og var þetta sem að var svona mikið upp og haldi hjá henni?
Já.
Já, og allt er lagið og varst að tala um eitthvað klukku. Mm. Þetta ekki neitt það sem bara styrjaði hérna. En þetta er kannski eitthvað minningur hjá þér?
Já.
Líka að þessi klukka eða hvað. Stundum er líka þegar það er að sýna núna klukkur að þá vil ég segja svona, það er okkur að tala um tíma, að hefur þetta svona að veist tími eða eitthvað það sem þú ert að gera og þetta getur tengst vinninu þinni. að þú þarft eitthvað að klára eitthvað innan þess tíma. Það myndi bara það, það getur við það. Að ef þú ert í einhver svona sérstöku verkefni þá þarft eitthvað að halda svolítið áfram með það. Það klára það. En ráði tíu. Það er eitthvað staðar úr. Legðu bara hvert góðan að hana?
Já.
Hvað ertu gamal?
Ég
trúi því bara alveg vel. Ég er eftir þú hætti.
Ég er flest búinn sjálf sko.
Já, já. Þannig ég er að segja það að mér er slíka mjög erfitt að greina og galdur.
Já.
Það er líka mjög að vera út.
Það er nefnir það.
Já. Ég ætla að segja við þig, mér stýðið í Björst og mér stýður að Bjart framönda hjá þeir en ég ætla að segja mér stýður að mikið að gera hjá þeir framönda. Mér finnst eitthvað eins og ég þarf að tala um vinnu. Sko, ertu að stjórna sig sjálfur? Það ertu að vinna hjá öðrum?
Ég er að vinna hjá sjálfur. Já. Ég var bara skipt ég var hægt sem ég minni og byrja í þessum sjálf.
Já, núna.
Já, bara mitt fegin fyrirtæki.
Já, fínt, að því heit þetta áttir að ganga vel. Þú ætla að segja þetta áttir að ganga vel og í hérna, minnst þess og þú ert með svo rosalega margar hugmyndir í gangi akkurat í dag. Það er það sem ég sé, en ég veit að þú kemur með öllum í gegn, en mér finnst svona eins og það sé einhver öfund að þessi kringunni. Ja,
er ég öfund að einhvern eða öfund að einhvern
mér? Öfund að því. Já, þú ert ekki heldur þannig maður. Þú ert ekki þannig maður nú sem þetta var að þú bara gengur hlutir og gerir þína hluti sjálfur. Það er þannig sem ég sé hérna, en það er eitthvað svona öfund og það er eitthvað svona sem að þú þarf að vera að passa þetta kannski að láta ekki alltaf vita allt það sem þú ætlar að gera. Og bara klára fyrst að gera hlutina að vera búin að fá okkur svör áður og lætir aðra að vita. Því mér sumi vilja svona afa svolítið eftir. En af hverju finnst mér alltaf að vera, erum við tveir eitthvað saman?
Nei.
Er ykkur með þér í þessu eða er ykkur aðstofaði þá?
Ég er eiginlega alveg það.
Já, allt í lagi, því það getur vel verið að það sé það. Það getur vel verið að það sé það, en ég sé allar að það er mannski þig og aðra hérna. En ég allar að sé ekki annað en að það sé bjart með henni og hún gerir hlutina vel. Þessi stúlka. En ég ætla líka að tala hvað er barnið gamalt litla.
Hann er 6 mánuða. Eða 7 mánuði
á þetta. Á þessu ári?
Já.
Já, og áttu líka stúlku?
Já.
Hvað þú gömur?
8.
Já, en ég ætla að segja samt, ég fæ hana barnþjóðis.
Já.
Og það er svona stundur fyrir fólk í maður allan konunnar eða er maður svona lítið barn. En það kemur allan hana barn og ég get ekki sé hana að það sé bara mikið gleði með það. Ég vil að segja að mér veist börniði verður þú alveg ólík. Að ef ég tala stúlkuna þín að þá sé ég hana ákveðna svona stjórnsama. Að ákveðna og ég ætla að segja ákveðna skemmtilega stúlku. Hún er svona dugna forpur í því sem hún tekur sér fyrir hendur og viðst aldrei fyrir að hafa svona neinar, ef ég tala lærdóm á hana þá þarf aldrei að hafa áhyggjur því. Viðst og mjög svona sniðu og hún er svona sér stundur svona, ég segi bara aðeins eldur en hún er í raun og veru. En hérna að drengurinn er líka þannig að vera einstaklega fýlpa. Og þú færður sjá það þegar þú er starri líka ákona svona gefandi og þægilegur og allan hátt. En það er eitt sem að verðum öllum börnarlífi það er öll þessi kraftur og orka. Ég get ekki séð annað en að sko, við veist þú og kona þín, við veist þið ólík en við veist þið passa greiðlega vel saman. Við veist svona að hún hvetið áfram og þú hana. Það er það sem ég sé þegar það er mikið oft álag á ykkur báðum. að það sem sé að búa vera mikið ála á okkur báðum. Hérna, það kemur alltaf vinnan inn hjá þér. Sko, það er það sem er svo ofalega hjá þér. Ertu eitthvað að gera svona mikið samtum peningamál í vinnunni þinni?
Ég er alltaf að snýst alltaf peninga.
Já, en sko, ertu eitthvað að gera eitthvað sérstætt, ertu eitthvað að fjárfesta í einhverjum húsnæði eða í hverju ertu að fjárfesta svona mikið?
Ég þarf að kaupa efni fyrir þessu. Þetta er dýrt
bransi.
Við kostum þetta.
Já, allt er lagi. Það getur verður verið það, því það er það sem ég sé eftir að það er svo sjálft að vera vestan sér okkur peningum og það er svo sjálft eitthvað að leita eitthvað að leiða þá sem þú getur haft hlutin eitthvað ódýrari eða eitthvað svolvís. En ég ætla alltaf að segja mín en ég spytið þegar alltaf að ganga upp hjá þér og mér finnst þú verða með meginn að þú ert að tala um eitthvað eitt í dag, þá sé ég eitthvað þrætt hjá þér. Ég ætla bara að segja að við þótt og tala aðra um eitt í dag þá sé ég þrjá hlut alltaf hérna hjá þér. Og mér finnst hérna að ég þurfa að tala við þig að 35-42 ára á þessu tímabili eða það búið því en þá sé ég bara svona gríðanlega mikla breytingar og ég ætla að segja að breytingar svona sem ég ætla að segja svona við þig uppbyggilegar breytingar eitthvað það sem kemur þér vel það er eitthvað svona sem hún þetta gera alltaf miklu meira og meira þú komur yfir einn þröskum þú þarf alltaf meira það er sem ég sé hjá þig það er svo boltið rúlega alltaf svona undan þér en það eru einhverju fleiri sem er að vera að vinna hann í kringunni það eru fleiri að vera sem ég sé svona vinna í kringunni því að ég held að sólarhengjum dugir þeir ekki. Það sem er að þú þarft líka sko eða þið þurfið stundum að hafa aðeins tíma fyrir ykkur, þú og kona. Við þurfum aðeins að hafa svona tíma fyrir ykkur. En ég ætla líka að segja við þig að hefur eitthvað verið að flytja?
Nei, ekki. Búið síkast þér. Ekki síðust ára.
Hvað ertu búin að vera þarna lengi?
Nei,
það hefur verið að versta fyrir flutningu.
Já, það standur hún fyrir dyrum flutningar.
Já, af því ég sé það að því að mér finnst vera breytingar hérna á húsnæði. Ég sé flutningar aðeins. Það er allavega það sem ég sé og ég sé bara, mér finnst vera flutningar í jafnvel tveir flutningar. Sko, ég er ekki talað um þetta neitt neikvægt, en það er eitthvað tvennt sem ég sé. Það er svo skrýtið að það er svo koma oft svo margt hjá akkur á sama punkti. Það er líka að getur verið á sérst að flytja fyrirtæki eitthvað annað eða eitthvað svoleiðis.
Skipa húsnæðið eitthvað
skipt. Ertu að leita að því? Ertu
ekki? Möður eigunum eitthvað.
Já, af því það er eitthvað því minnst að þau þurfa að tala um þetta tvenn. Þau tala um húsnæðið. Þess vegna segir þetta getur líka tengst því sem þú ert að gera. En það er svo þeir eru ekki alveg sama svona hvað þú ert, það er svo þú þurfur að vera á einhverjum vissum punkti eða ekki byrði hér á stóra ekki að einhverjum sæðinu. Það er allt í lagi því að minnst eitthvað þess að ég þurfur að segja, já, ef þú ert í Reykjavík þá ert ekki kannski hægt Garðabæin eða ef þú ert í Garðabæinu þá ert ekki að fara upp annað. Eftir séu svo þú ert svona búin að taka eitthvað svona fast í þig. En ég myndi segja alveg að heilsa að væri góð. Ertu eitthvað mikið í íþróttum?
Nei, ekki neitt.
Labbar mikið eitthvað svo
hans? Já, stundum.
Já, allt í lagi að ég ætla að segja við þú þarft alla aðeina að fá svona útrás eða koma svona eitthvað aðeins frá. Þessum spyrir ég bara hvort þú væri í íþróttum en